Verse 9. Ki ish, ish, asher yikalel et aviv ve'et imo mot yumat. Aviv ve'imo kilel damav bo.